Супрацоўнікі дыпламатычнага прадстаўніцтва Грузіі ў Беларусі за месяц так і не змаглі сустрэцца з Гелам Сахінашвілі, якога абвінавачваюць у спробе ўгону самалёта Белавіі. Нагадаем, што 10 чэрвеня, паводле паведамлення КДБ, грузін перадаў пілоту рэйса Кутаісі-Мінск запіску, дзе загадаў ляцець у заходнюю Еўропу. Тым не менш, камандзір экіпажа Букрэяў пасадзіў самалёт у Мінску. А меркаванага тэрарыста выявілі прадстаўнікі антытэрарыстычнага падраздзялення. Гелу Сахінашвілі, якога падазраюць у спробе ўгона паветранага судна, ні блізкія, ні дыпламаты так і не пабачылі. Пра гэта распавядае першы сакратар амбасады Грузіі ў Беларусі Анзор Меладзе.
У канцы месяца состоится заседанне экспертной комиссии, уже которая изучает психическое состояние этого Саакашвили. Мы пока его не посещали, поскольку официально не получали разрешения.
Следство вядзецца, а эксперты павінны праверыць, ці Гела пісаў тую запіску і ці з'яўляецца грамадзянін Грузіі псіхічна здаровым. Па словах Ігі Твардадзе, сваяшкі Гелы Сахілашвілі, адвакат, які яго абараняе, з'яўляецца этнічным грузінам. Кліент распавёў юрысту, што нічога не памятае, бо быў п'яны, а доказнай базы, каб асудзіць Гелу за спробу ўгона самалёта, недастаткова. Такім чынам, слова беларускага адваката перадае Ігі Твардадзе.
Это письмо, которое он прислал пилоту, нет, ее рука. Это письмо не написал это дело, это другой рук написал. Он сказал, что ничего нет в документе, который точно говорит, что дело сделал так.
История с угоном белорусского самолета от початку выглядала дивной. Уганяць судна па сённяшніх часах няма ніякіх матываў. Рабіць гэта выгадна хіба толькі тэрарыстам-шахідам. Канкрэтна, што было напісана ў запісцы, пілот не паведамляе. Складана ўявіць, што маладукаваны будаўнік Гела Сахінашвілі мог скласці лацінскімі літарамі патрабаванне ляцець у заходнееўрапейскую краіну, як распавядае пілот і перадае КДБ. Сам Гела ніколі не быў судзімы. Вядома толькі, што перад вылетам у Мінск ён быў на падпітку. На думку сям'і і грузінскага консула Теймураза Санадзе, грузіна неправільна зразумеў экіпаж лайнера. Тым не менш, Гела Сахінашвілі знаходзіцца ў СІЗА. А мала хто вырываецца з абсугоў нашых праваахоўных органаў, хто трапляе пад такія артыкулы, як тэрарызм ці спроба ўгону паветранага судна. Яўген Валошын, Еўрарадыё.